Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын дем алыштагы берүүлөрү оодо. Абактагы активист Мелис Асбековдун билдирүүлөрү далил алууда ага президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы жооп берди.
Ошол президенттин башын кылдай кылып, таптаза кылып алып кеткендей жооп болуш керек эле да. Бул тескерисинче президенттин башын баталгага коюп берип атпайбы? Тактап берип атат да.
Молдовада президенттик шайлоонун экинчи туру өтүп жатат. Анда батышчыл көз караштагы Санду менен Орусия колдогон талапкер Стоян Ноглу атсалышууда. Андарда Бишкектеги автобекеттин башка жака көчүрүлүшү дагы талкууда турат. Айдоочулар жаңы жайда шарт жок экенин айтышууда.
Мына ушул жерге автовокзалды жылдыратып турган болсо, пробка шаардын башы ушул пробка болот. Суббота, воскресенье күндөрү авторынактан пробка болот. Бул
алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Кубатбек Айбашевден.
Рахмат Түмөнбай. Орус армиясынын кол салуусунан улам Украинада 585 баланын өмүрү кыйылды. Дагы 1664 ар кандай жараттарды алган. Мындай маалыматты Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. Балдар көбүнчө Донецк, Харков, Днепропетровск, Запорожье, Киев жана Николаев областарында көп жабыркаган. Мурдараак Украинанын ички иштер министри Леонид Тимченко согуштун айынан 1700 ашуун бала дайынсыз болуп жатканын кабарлаган. Маалыматка ылайык, өзгөчө жагдайда дайынсыз жоголгондордун бирдиктүү реестринде жалпысынан 52000 ашуун киши катталган. 3 ноябрга ооган түнү Орусия менен Украина бири бирине дрон менен чабуул койгону кабарланды. Түнкү чабуулдар Киевтеги бир катар имараттар менен электр чубалгаларын зыянга учураткан. Орусиянын коргоо министрлиги Украина 20 учкучсуз аппарат менен өлкөнүн түштүгүнө чабуул жасап, алардын баары атып түшүрүлгөнүн билдирген. Учкучсуз учуучу аппараттардын чабуулу 3 ноябрга ооган түнү Орус армиясы согуш талаасында чабуулун тездетип, Донбасста Украинанын аскерлерин сүрүп бараткан маалга туш келди. Киевте жана анын жакап элинде түн ичинде аба айгайы жаңырып турган. Киевтин расмий бийлиги аткылоодон жабыр тарткандар жок экенин билдирди. Орусия тарап жер жерлерде кандайдыр бир кыйроолор тууралуу кабарлай элек. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам чыгаруу палатасына шайланган 150 депутатты каттаганын жарыялады. 27 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгында Өзбекстандын бийлик башында турган башкаруучу Либерал демократиялык партиясы 64, Милли Тикланиш демократиялык партиясы 29, Элдик демократиялык партиясы 20, Адылат социалдык демократиялык партиясы 21 жана экологиялык партиясы 16 депутаттык орун алган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында Өзбекстандын мыйзам чыгаруу палатасы 60% жаңыланганын айтылат. Расмий кабарлангандай шайланган депутаттардын 38% аялдар түзөт. Бул Өзбекстандын тарыхындагы эң жогорку көрсөткүч деп эсептелет. Financial Times гезити НАТОнун жогорку даражалуу өкүлүнө шилтеме кылып, Орусия Арктикадагы климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана кесепеттери боюнча окумуштууларга зарыл болгон маанилүү маалыматтарды жашырып жатканын жазды. Арктика планетанын эң ылдам ысып бараткан аймагы болуп саналат. Андагы климаттык абал боюнча маалыматтар 95 метеостанциянын тутумунан жыйналат. Орусия 2022-жылы Украинага кол салгандан кийин 21 станция ишин токтоткон. НАТОнун өкүлүнүн айтымында ал станцияларсыз маалыматты чогултуу анча натыйжалуу болбой калат. Аткаминер мындай маалыматтардын негизинде климаттын өзгөрүшү менен күрөшүү пландары иштелип, саясий чечимдер кабыл алынарын билдирген. Басылма окумуштууларды Орусиянын арктикалык аймагындагы мөңгүлөрдүн ээриши кабатыр кылып жатканын жазган. НАТОнун билдирүүсү Бириккен Улуттар Уюмунун 11 ноябрдан 22 ноябрга чейин Бакуда өткөрө жаткан климат боюнча конференциясын утурбай жарыяланды. Жалал-Абад облустук милициясы Токтогул шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан Эркин эл партиясынын жергиликтүү лидери Болот Дүйшөналиевди 2 ноябрга ооган түнү камакка алды. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын өкүлү Бексултан Баяман уулу билдирди. Дүйшөналиевдин адвокаты Мирбек Мунарбек уулунун билдиришинче, Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 31 октябрда Болот Дүйшөналиевке карата массалык башаламандыкка чакыруу боюнча кылмыш ишин козгогон. Адвокаттын маалыматына караганда, милиция 9 сентябрда Болот Дүйшөналиевдин социалдык тармактарга тараган 6 видеосу боюнча рапорт жазып, 31 октябрда кылмыш ишин козгогон. Милиция аны Токтогулдан Жалал-Абад шаарына суракка чакырып, эч жакка чыкпоо шарты менен кое берип, 2 ноябрга кайрадан суракка чакырган. Ага жетпей 1 ноябрда түнкү саат 12:00 кармаган. Жалал-Абад шаардык тергөө соту ошол эле күнү анын башкаруу чарасын карап, 20 ноябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган.
Токтогул район акимин орун басарын, анан Токтогул шаарынын мэрин критикалап сынаган экен. Эми ал жерде биздин көз караш боюнча эч неме деле жок экен. Анан экспертиза онлайн митинг аркылуу башаламандык уюштуруу чакырыктары бар деп заключение чыгарып берип койгон экен. конституциялык түзүлүшкө каршы чакырыктар жок деп чыккан. Анан кийин мамлга зомбулук көрсөтүү менен башаламандык уюштуруу чакырыктары жок деген. Анан болгону онлайн митинг аркылуу башаламандык уюштурууга чакырык деп неметип койгон. Аны биз деле эксперттерден түшүндүрмө берсин деди. Башаламандык офлайн болот, онлайн башаламандык деген барбы, түшүндүрмө берсин деп. Бул жерде башаламандыкка чакыруу деле жок ал видеосунда. Критикалап акимге, акимдин орун басарына сын пикирлер айтылган экен эми.
Ал Токтогул шаардык кеңештин мурунку чакырылышынын депутаты. 17 ноябрда өткөрө жаткан жергиликтүү шайлоого да ошол партиядан катышып жаткан. Буга чейин райондогу бала бакча, мектеп, жолго байланышкан бир катар көйгөйлөрдү көтөрүп, социалдык тармактар аркылуу жарыялап келген. Облустук милиция жана шаардык сот талапкердин кармалышы тууралуу маалымат берейлик. 4 ноябрдан 7 ноябрга чейин Бишкек шаарында троллейбус каттамдары токтотулуп турат. Мындай кабарды шаар мэриясы таркатты. Мындай чечимге Бишкекте 6 ноябрда Түрк мамлекеттери уюмунун 11-нчи саммитинин өтүшү себеп болууда. Мэрия саммит өткөндөн кийин троллейбустар каттамын кайра улантарын билдирди. Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммити 6 ноябрда Бишкекте өтөт. Президенттин администрациясы билдиргенде бул жолку жыйын түрк дүйнөсүнүн күчөшү, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, баары үчүн санарип келечек жана коопсуздук деген аталышты өтмөкчү. Маалым болгондой, мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери уюмдун алкагындагы көп тараптуу кызматташуунун алдыдагы өнүгүшү, азыркы күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча чечимдерди кабыл алышат. Муну менен катар бир катар көп тараптуу документтерге жана жыйынтыктоочу декларацияга кол коюшары күтүлөт. Түрк мамлекеттери уюмунда 2025 жылга төрагалык кылуу Кыргызстанга өтөт. Саммитке 5 мүчө мамлекеттин, Түркиянын, Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын жана Өзбекстандын жетекчилери жана уюмга байкоочулук кылган өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышары кабарланган.
Рахмат, урматтуу угарман, бизге соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков камакта жаткан активист Мелис Асбековдун видео кайрылуусуна жооп берди. Анда Асбеков 2020 жылы бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдон 3 миллион доллар алганын, ал каражатты өзү пайдаланганын айткан. Кайрылууда Асбеков бул каражатты президент Садыр Жапаров алганын айтып чыккан. Социалдык тармакта соңку күндөрү талкуудан түшпөй жаткан бул маселе бийликтин маалыматтык саясатын күн тартибине чыгарды дегендер да бар. Толугураак кийинки баянда сөз болот. Абактагы Мелис Асбековдун видео кайрылууларынын тегерегиндеги талкуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбековдун жообунан кийин кайра жанданды. Орунбековдун билдирүүсүндө 2020 жылы октябрь окуясынан кийин президенттик шайлоого даярдык башталганда Мелис Асбеков шайлоого керек деген шылтоо менен бир топ аткаминерден, бизнесмендерден акча алып жүргөнүн Садыр Жапаров билип калып, эки жолу эскертүү берген айтылат.
Мелис Асбеков видеолорунда чындыкты жарым жартылай айтып атат. Ал чындап эле Райым Матраимовдон 3 миллион доллар алган, бирок Садыр Жапаровко да башкасына да берген эмес. Райым Матраимов Мелис Асбеков андан алган акчаны эч кимге бербей өзүн алганын, Садыр Жапаров эч кимден акча талап кылбаганын жана өзүн Мелис алдап кеткенин билип калып, Мелис акчаны кайра кайтаргын деп Асбековдон акчасын доолай баштаган. Ал кезде Матраимов да камала элек, мыйзамдагы уру аталган ким авторитет Камчы Көлбаев да тирүү болчу. Алардан коркуп өзүн акташ жана жанын сакташ үчүн Мелис Асбеков акчаларды Садыр Жапаровко бердим деген өлөрмандык сценарийди ойлоп тапкан. Ишенимдүү болсун деген ой менен мына мен ачык айтып чыгам деп коомчулукка калптарын айтып баштаган жана азыр дагы ал калпын улантууда,
деп жазды Дайырбек Орунбеков. Номер 3-чү түзөтүү колониясында жаткан Мелис Асбековдун Бишкектеги номер 1-чи тергөөгөндө тартылган делген видеосун АКШда жашаган активист Тилекмат Кудайбергенов Facebook баракчасына 30 октябрда жарыялаган. Чуулганды видео качан жана аны ким тартканы белгисиз. Ал 2020 жылы октябрь окуяларында Бишкекте башка саясий күчтөргө каршы митинг өткөрүү үчүн бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдон жалпысынан 3 миллион доллар алынып, Садыр Жапаровко берилгенин, анын 1.5 миллионун жеке өзү алып барып бергенин айткан. Бирок ага эч бир далил көрсөткөн эмес.
1.5 миллион, биринчи 1.5 миллион Райым Матраимов 4 жолу бөлүп берген. Ал жанагындай мен жазгандай эле дароо эле бере койгон жок. Биринчи 200 миң берген, андан кийин 400 миң берген, анан кийин 700 миң берген, анан калганын берген да. Ушул бир эки күндүн ичинде Райым Матраимов ошол акчанын баарын толуктап берген. Биринчи эле бергенди мен Садыр Жапаровко төкпөй чачпай бир тыйына чейин алып келип берип аттым. Ал акчаларды ушул Баткенге жиберип атышты, Ошко жиберип атышты, Жалабатка жиберип атышты, Көлгө жиберип атышты, Жети Дубандын бардыгына жиберип атты,
деп айткан Асбеков видео кайрылуусунда. Тасманын кийинки бөлүктөрүндө ал 2023-24 жылдардагы окуяларга кылмыш дүйнөсүнүн лидери Камчы Көлбаевдин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын операциясында жок кылынганына, Райымбек Матраимовтун Бакудан кармалып Бишкекке жеткирилгендерине токтолгон. Мелис Аспековтун абактан жазган ушундай эле мазмундагы каты сентябрь айында да жарыяланып, ал бул боюнча кылмыш ишин козгоону өтүнүп, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган. Камчыбек Ташиев бул кат боюнча 7-каналдын сайтына чакан маек берип, Райымбек Матраимов Мелисти тааныбайм, берген эмесмин, калп айтып жатат деп жооп бергенин билдирген. Журналист Канышай Мамурколова кызуу талкууга түшкөн бул маселе бийликтин маалыматтык саясатына көңүл бурдурганын айтууда.
Ошол президенттин башын кулдай болуп, таптаза кылып алып кеткендей жооп болуш керек эле да. Бул тескерисинче президенттин башын баталаа коюп берип атпайбы? Мелисти сөзүн тактап берип атат да. Бул жагдайга байланыштуу оорураак кыргызбайга туруп калды. Себеби абакта отурган адам мамлекет башчыны улутту айыптап атат да. Ага болсо президенттин маалымат катчысы жарым жартылай анын сөзүн тастыктап берип атат да. Кандай болор менен коомчулук көрөт да.
Ал эми жарандык активист Айбек Теңизбай кайрылууда айтылгандар боюнча комиссия түзүп текшерүү керек деген пикирде.
Бул абалдан чыгуу эң биринчи кезекте көз карандысыз бир комиссия түзүп, бул маселени тыкыр изилдөөдө жатат деген ойдомун. Бийлик дагы бул видеолордогу сөздөргө жакшылап жооп берүүсү абзел деген ойдомун.
Социалдык тармактагы талкууларда айрымдар Мелис Аспековтун буга чейинки бейнесине кайрылып, анын чуулгандуу иштерде аты аталганын эске салууда. Алардын бири журналист Мырзакат Тыналиев кайрылууда айтылгандарды талдабай эле ага ишенип жаткандар бар экенин белгиледи.
Мелисти коомчулук көп эле билип калбадыбы? Жана сен туура айтасың репутацияң деп. Ал Мелисти жана кээде мындай акыртып, ашыртып айтып жибере атпайбы? Андай учур болгон. Мында дагы 2-3 жолу ошондой фактыны айтып. Маалыматты талдап кабыл алуу, баягы уккан кишинин ошол маалыматты талдап чынтөгүнүн мындай кичине кандай десем бираз талдап кабыл алуунун жөндөмүнө жараша болот да. Өзүм ишенген жокмун чынын айтайын. Өзү бир жолу калп айткан адам ал экинчиси жолу да калп айта берет да.
Аспеков бир нече жылдан бери Кыргызстандагы саясий иштерге катышып келет. Ошол эле учурда чуулгандуу иштерде да аты аталып келген активист катары белгилүү. Ал 2017 жылы да бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен камакка алынган. Ал бир топ жыл Садыр Жапаровду да колдоп келген. 2020 жылдагы октябрь окуялары учурунда Жапаровду жандап жүрүп, анын жакын адамдарынын бири катары белгилүү болгон. Аспеков 2021 жылдын башында Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигинен 250,000 доллар талап кылган деген шек менен кармалып, кылмыш иши козголгон. Кийин ал иш боюнча 15,000 долларды мыйзамсыз алып, Карабалта шаарындагы батирди кайра саткан деген айып тагылып, алдамчылык беренеси дагы кошулган. Аспеков соттук жараяндарда күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирип келет. Президент Садыр Жапаров анын дооматтарын четке каккан. 2022 жылы март айында 1-май райондук соту Аспековду күнөөлүү деп таап, алгач 7 жылга эркинен ажыраткан. Ошол жылы июлда Бишкек шаарынын соту өкүмүн өзгөртүп, Аспековду алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп таап, жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза берген эмес. Судья анын 6 жылдык абак жазасы каралган, опузалап талап кылуу айыбын күчүндө калтырган. Активист 2023 жылы май айында президенттин ырайымынын негизинде абактан бошотулган. Кийин ал Facebook-тагы баракчасында пост жазып, пара катары берилди деген акча өзүнүн каражаты болгонун билдирген жана аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кайра кайтарып бергенин жазган. Атайын кызмат муну төгүндөгөн. 2023 жылы сентябрь айында социалдык тармактарда Аспековго байланыштуу деген аудио жарыяланган. Мунун артынан Ички иштер министрлиги аны кайра камаган. Бул жолкусунда Аспеков 7 жылга соттолгон. Ошондон бери абакта отурат. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек. Эми дүйнөлүк темалардан Молдовада президенттик шайлоонун экинчи туру өтүп жатат. Шайлоого 2 талапкер катышууда. Батышчыл көз караштагы азыркы президент Майя Санду жана Орусия колдогон талапкер мурдагы башкы прокурор Александр Стояноглу. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Молдовадагы шайлоо жана талапкерлердин таржымалына серп салат.
Молдовандар бүгүн экинчи турга чыккан 2 талапкердин бирин тандайт. 20-октябрдагы президенттик шайлоонун биринчи турунда өлкөнүн евроинтеграциясын жактаган азыркы башчы Майя Санду добуштардын 42.49% ал эми анын негизги атаңдашы социалист Орусия колдогон саясатчы мурдагы башкы прокурор Александр Стоянагло 25.9% алган. Өлкөдө доошканалар жергиликтүү вакыт боюнча саат 7:00 ачылды. Жалпы 2200 миңден ашуун шайлоо тилкесинин 231 чет мамлекеттерде жайгашкан. Молдованын Борбор шаары Кишиневдогу доошканалардын бирине келген шайлоочулар Рейтерс агенттигинин журналисттерине буларды айтышты.
Биз үчүн бүгүн чечүүчү күн. Биздин кайсыл тарапта болорубузду аныктай турган күн. Акыркы 30 жылда мындай маанилүү күн болгон эмес.
Добуш берүүнүн жыйынтыгында жеңишке жеткен талапкер 4 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланат. Шайлоо Молдованын убактысы менен кечки саат 21:00 аяктайт. Талапкерлердин бири Майя Санду ушул шайлоодо Молдова Орусия артында турган күчтөрдүн өтө чоң басымына кийлигишүүсүнө кабылганын айткан. Орусия Молдовадагы шайлоо жараянына кийлигишүү тууралуу айыптоолорду четке кагууда. АКШдагы атактуу Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү жана Дүйнөлүк банктын мурда кызматкери Майя Санду Молдованын биринчи аял президенти. Ал 2020-жылдагы президенттик шайлоодо евро биримдикти жактаган күчтүү билдирүүсү менен жеңишке жеткен. Ал коррупция менен күрөшүүгө жана сот реформасын реформалоого убада берген. Бирок Сандунун биринчи президенттик мөөнөтү Молдованын экономикасы коронавирус пандемиясына жабыркаган жана Орусия менен геосаясий чыңалуу күчөгөн убакка туш келди. 52 жаштагы Санду 2012-жылы өлкөнүн билим берүү министри болуп турган маалда көпчүлүккө таанылган. 2016-жылы президенттикке талапкерлигин көрсөтүп, андан кийин ал кыска мөөнөткө өлкөнүн премьер-министрлик кызматын аткарган. Президенттик кызматта турганда Санду 2022-жылдын июнь айында Молдованын евро биримдиктин мүчөлүгүнө талапкер болушун камсыз кыла алды. Бул жараянды Орусиянын Украинага басып келиши тездеткендей болду. Айрымдар Майя Сандуну анын өз принциптери үчүн бекем турган үчүн кубатташат, бирок аны өлкөдөгү сот реформасы жай жүрүп жатканы жана Молдованын экономикасын жандандыра албаганы үчүн сындагандар да аз эмес. Анын атаңдашы Александр Стоянаглонун 2019-2021 жылдар аралыгында Молдованын башкы прокурору катары тажрыйбасы анын президенттик шайлоо кампаниясына олуттуу таасирин тийгизди. 57 жаштагы талапкер мыйзамдын жалган жалаанын үстүнөн жеңишин камсыз кылам деп убада кылды. Ал 3-ноябрда добуш берип жатып, журналисттердин суроолоруна учкай жооп берип өттү.
Вместе со своей семьей проголосовал сегодня за свободную, стабильную.
Мен бүгүн үй бүлөм менен бирге эркин, стабилдүү, гүлдөп жаткан жана өз жарандарын тили жана улутуна, жашына, динине, саясий көз карашына карабай сыйлаган Молдова үчүн добуш бердим. Кайырчылыкка туруштук бербестен батыш менен да, чыгыш менен да жакшы мамиле түзө турган Молдова үчүн бердим.
Башкы прокурору катары Стоянаглу бийликтин жогорку сересиндеги коррупция менен күрөшө албаганы үчүн катуу сынга алынган. Ал өзүнүн дарегине айтылган коррупция, кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу жана мыйзамсыз байуу боюнча бир нече айыптоолорду четке кагып, далилдер Сандунун администрациясы тарабынан бурмаланган деп эсептеп келет. Бирок Стоянаглу башкы прокурору кызматтан четтетилишине байланыштуу Страсбургдагы адам укуктары боюнча Европа сотундагы ишти утуп алуу менен айрым сөздөрдөн өзүн тазалай алган. Стоянаглунун саясий карьерасына бир кылка мүнөздөмө берүү оор. Ал парламенттеги Европачыл коалициянын мүчөсү болгонуна карабастан, коммунисттик доордогу мыкаачылыктарды айыптаган резолюцияга добуш берүүдөн баш тартуу сыяктуу орусиячыл позицияларды карманып келет. Анын Украинадагы согушка болгон реакциясы да ар түрдүү болгон. Ал согушка терс көз карашын билдирген, бирок Орусияны баскынчылык үчүн айыптаган эмес. Орусия, Румыния менен Украина ортосунда жайгашкан калкы 2.5 миллион адамды түзгөн бул өлкөгө таасирин күчөт аракетин үзбөй келет. Молдова бийлиги Орусия шайлоо өнөктүгүнө аралашып, жалган маалымат таратып жатат деген кооптонуусун бир нече жолу билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, эми учка жаңылыктарга орун берели. Орус армиясынын кол салууларынан улам ушуга чейин Украинада 585 жаш бала курман болгон. Ал эми Өзбекстанда шайланган 150 депутат расмий катталды. НАТО Орусия Арктиканын климаты боюнча маанилүү маалыматты жашырууда деп билдирди. Токтогул шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан талапкер активисти милиция камакка алганы маалым болду. Жергиликтүү жаңылыктардан өткөн аптада Борбор калада автобекет темасы кызуу талкууга түштү. Бишкектеги унаа базарынын жанына көчүрүлө турган жай убактылуу экени кабарланды. Бишкек мэриясы Чүйдүн батыш тарабындагы райондоруна Талас, Жалал Абад, Ош, Баткенге кетүүчү автоунаалар үчүн туруктуу автобекет Бишкектеги аэропортто көздөй бараткан жолдун жээгине курулуп жаткан атайын комплексине көчүрүлөрүн билдирди. Айдоочулар убактылуу автобекеттеги эң жөнөкөй шарттар каралбаганына нааразы Айсалкын Качкынбекованын баяны.
23 октябрда Бишкектеги Батыш автобекети мына ушул жерге көчүрүлгөн, бул былтыр ачылган ипподромдун жаны. Биз келгенде эле бизге биринчи жүргүнчүлөр бул жакта дааратканы менен суунун жоктугун айтып нааразы болсо, ал эми таксисттер жолдун алыстыгынан улам такыр эле жүргүнчүлөр келбей атканын айтышты.
Турабыз мынакей 3 күндөн бери почти бир жума болуп калды. Эчтеке даярдыгы жок, шарты жок. Туалети жок, адамда келген адамдын ичи суусу жок. Келген адамдарга кыйын болуп атат негизи.
Күн чыгып турганда аркырап момун чалып ушуп атабыз, кышында кыштын чилдесинде кандай болобуз аны билбейбиз пока.
Күн эле пустой жер экен да эмне дала. Жок дегенде бир мындай бастырма кылып, бир көлөкө кылып койсо, бир мындай жам жаан-чачын тийбей турган кылып, андай бир жөн эле бир дала кап келели шер вокзал деп. Кайерде турабыз? Жок да эчтеке.
Көчүрүлгөн автобекетиндеги түзүлгөн шарттар жогорку кеңештин жыйынында да айтылып, бир катар депутаттар шарттын жоктугун сынга алышты.
Чоң бир көйгөй маселе болуп атат да. Биздин Батыш автобекетин, автовокзал убактылуу көчүрүп, шаардын батыш тарабына көчүрүп алып барып койду, авторынктын жанына. Шарттарын карап көрсөңүз, эми убактылуу деп айтып атат. Ошо жер бир жылга ошо жерде болуп турсун деп. Ал жерге эч кандай шарт жок. Шагал төгүп коюп эле анан тегерегинде контейнерде түшүрүп койгон да. Бирок бир инфраструктура жок. Анан эң негизгиси кышында эң суук жер ошо жер да. Анан кийин биздин эми жарандарыбыз кыйналат ал жерден.
Ушул тапта Бишкектен батыш тарапты көздөй кетүүчү шаар аралык кунаалар үчүн Сокулук районундагы Риом автобазарынын жанындан бөлүнгөн жайдагы автобекет иштей баштады. Таласка камынган жүргүнчү Куандык Жунусов бул жерге шаардын аркы четинен 2 саатта жеткенин айтып жатат. Ал жол азабын айдоочулар эле эмес, жүргүнчүлөр да тартып жатканын айтууда.
Негизи мен оюмга койсо ошо орто чен жакшы болчу. Анткени барат элек дагы ошо жерден ар көлгө кетип калмак, көлдө келгендер буар болбой кайра Таласка түшүп кеттилер. Азыр 2 жакка бөлүп койуптур, мүмкүн келечекте жакшы болобу билбейм, бирок азыркы данный убакта кыйын эле экен. Келип атабыз, көп жыл келе али эмесине түшүнө элек да мындай жол жобосуна. Шаардын аркы четинен келдик, берки Ош базарына келгенче эле 1.5 саат пробка болуп отуруп келгенче ошо болду. Адам бери кайра бери келгенче да мынакей 1.5 сааттан ашып өтүп кетти. Кайта жазга чейин кое турса, күнжүгүнгө чейин эмне кылып баары условия бүткөнчө, анан асфальт жок, жаңгыр жаап калса какарат эле.
Дагы бир жүргүнчү Элдияр автобекет менен ат майдандын бир жерде болгону дагы ыңгайсыздык жаратабы деп жатат.
Бул жерде мына ипподром турат. Бул жакта автобекет болот турган болсо, аттар чуркап ушинтип кетет турган болсо, бирөөнү коюп кетет, бирөөнү тепселип кетет, коопсуз жагында ойлогон жок. Экинчиден, мисалы мына ушул жерге автовокзалды жылдырат турган болсо, пробка шаардын башы ушул пробка болуп калат. Суббота, воскресенье күндөрү авторынктан пробка болот. Бул биринчи. Экинчи, бул жак. Үчүнчүдөн, көк бөрү болуп эртең бир нерсе маракелер болуп турган болсо дагы бул жер пробка болуп эч нерсе табылбай калат да,
деди Элдияр. Шаар мэри Айбек Жунушалиев таксисттер менен жолугуп аларды укту. Ал бул жай убактылуу иштей турганын белгилеп, Бишкектен Чүйдүн батыш тарабындагы райондоруна Талас, Жалал Абад, Ош, Баткенге кетүүчү автоунаалар үчүн туруктуу автобекет Бишкектен аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгине курулуп жаткан атайын комплекске көчүрүлөрүн айтты.
Бирок эми убактылуу да.
Убактылуу болгондо канча?
Бирокта убактылуу эми эмдиги жыл буруса жайга чейин убактылуу болуп турушат. Себептенде жайга чейин азыр жаңы автобекет жана базар курулуп атат да, Ош базарынын ордуна. Ошолор курулуп бүтөөр менен эле бияка көчүрүлөт.
Ошондуктан
эми бияктан көчүп туруп анан ошол жаңы курулган автобекетке көчүшөт баары. Мына кыска мөөнөттө мына 2-3 күндө биякта деген көптөгөн иштер жүргүзүлдү да. Мына
мисалы
эмнеси шагылы төшөлдү, биякта ылай болбосун деп көптөгөн жанакы эменин светин киргизди. Анан кийин азыр суусу кирип атат, туурабы? Суусун киргизип атасыңар да.
Бишкектеги батыш автобекети 23 октябрдан тарта жабылып, баардык каттамдар былтыр жаңы курулган Бишкек автобекетинен кетери кабарланган. Шаардык мэрия жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн батыш автобекетинен Бишкек автобекетине 13 каттамдагы автобус жүргүзүлгөндүгүн билдирген. Социалдык тармактарда бул багыттарга аттаган таксистер автобекетте эч кандай шарттын жоктугун айтып нааз болушкан. Бишкектин четиндеги Фучук көчөсүнүн батыш тарабына, Бишкектин аэропорту көздөй бараткан жолдун жээгине Ош базарынын батыш автобекетин камтыган ири комплекс жайгашар айтылып, анын курулушуна быйыл 5-июлда капсула салынган. Шаар башкармалыгы батыш автобекети менен Ош базарын башка жака көчүрүү менен тыгын көйгөйү чечиле тургандыгын билдирген. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-өзбек чек арасын тактоодо буга чейин Өзбекстандын Фергана облусуна караган Каражантак айылы Кыргызстандын Кадамжай шаарынын курамына кошулган. Аталган айылда 900 жакын жаран болсо, 250 тургунга Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган паспорт берилди. Айылда бир мектеп, балабакча, медициналык тейлөө борбору иштеп, кыргыз өкмөтү быйыл 2 чакырымдан ашык жол куруп берди. Кыргызстан жараны болгон айылдыктар бул күндү көп күткөн биздешет. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Биз бул күндөрдү көптөн күткөнбүз.
Жашы 70 ашкан Хабиба Актөрөева Өзбекстандын Фергана облусуна караштуу Каражантак айылында төрөлгөн. Бүгүн Кыргызстандын жалпы жарандык паспортун алып кубанып турат. Кыргызстан менен чек арага жакын айылда туулуп өсүп, карым катнашы Кыргызстанга байланышканы менен чек аранын аркы бетинде болчу. Өткөн жылы кыргыз-өзбек чек арасын тактоодон кийин бул айыл 900 адам менен Кыргызстандын аймагына карап калды.
Буну күткөн адамдар көп өтүп кетти. Нече жылдап күткөнбүз бул күндөрдү. Мына биз жеттик. Биздин балдарыбыз жакшы жашап, мунан буяга сүйүнүп жашап жүрүшсүндөр. Менин тилегим ушул.
Каражантак айылынын Кыргызстандын курамына кошулуусу элдин жашоосуна жаңы үмүт жана келечекке карай жаңы жол ачты дейт. Жашы 80 ашкан Шакредин Кахаров. СССРдин чек араны бөлүштүрүүдөгү түшүнүксүз саясатынан улам Өзбекстанга карап калган бул айыл тургундары тарыхый мекенине кошулсак дегенде эки көзү төрт болчу дейт аксакал.
100 жыл алдын бизди Россия карталаштырып чыгган убактыда биздин 3 аксакалыбыз биз Өзбекстанда калабызды Каражантак калдырышып берген экен. Мана ошол доор 100 жылда айланып келди. Мына калаза мана эңсеп жүргөн өзүбүздүн ата мекенибизге Кыргызстанга өткөнүбүздү көп каалап жүрөт эдек, көп эңсеп жүрөт эдек. Мына ушу бүгүнгө келип мана жакшы күндөрдү биз кыргыз элиге кошулуп бактылуубуз деп эсептеймин да.
Кыргызстандын курамына кошуу боюнча макулдашууга ылайык аталган айылдын 246 тургунуна Кыргызстандын паспорттору тапшырылды. Каражантак айылынын тургундары үчүн быйыл өзгөчө жыл болду. Бир кылымга жакын Өзбекстандын аймагында болуп келген бул айыл чек араны тактоо иштеринин жыйынтыгында Кыргызстандын курамына кошулду. Айыл тургундары бул жаңылыкты кубануу менен кабыл алып, кыргыз жарандыгын алганына жетине албай турушат. 150 ашык кошолуктун дээрлик 1/4 жарандыгын тастыктаган паспорт алып, мектеп, балабакча, медициналык борбор Кыргызстандын системасы менен иштеп баштады. Каражантак айылын Кадамжай менен байланыштырган 2 чакырымдан ашыгыраак жол быйылкы жылы 28 миллион сомго республикалык бюджеттин эсебинен курулуп, пайдаланууга берилди. Байланыш, карым катнаш көйгөйсүз болуп калды дейт айылдын көчө башчысы Үсөн Маматов.
Мына Кыргызстанга өткөндүгүбүз байланыштуу, мына жогорудан кеткен жолдон айылыбызга машина асфальт жолду кылышып берди. Кадамжайга катып атабыз, буягы насып кылгандар Бишкекке чейин барып атат, бул жагы Баткен областыга чейин барып атат. Баардыгы жок, жолубуз ачык, кудайга шүгүр, эч кандай бир кыйынчылык, кемчилдик жок. Байланыштабыз. Чоң рахмат деп ыраазычылык билдирип кетемин.
Каражантак айылын Кыргызстанга өткөрүп алуу иш аракеттери 2017 жылдан башталып, тийиштүү комиссия иш жүргүзүп келген. Өткөн жылдын декабрынан баштап атайын жумушчу топ түзүлүп, натыйжада Каражантак айылынын тургундарынын жана турак жайларынын санын тактоо, социалдык объектилердин абалын кароо, инфраструктурасын жакшыртуу, тургундардын жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүү боюнча иштер башталган. Алдыда бул айылдын социалдык маселелерин толук чечүү үчүн тиешелүү иш мерчемдер кабыл алынат дейт Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев.
Азыр биздин эң негизги тапшырма бул жердеги элдердин ошон менен бирге айылдардын кошумча инфраструктуралардын түзүү маселеси. Ошон менен бирге биз көңүл буруп жатабыз бул саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагына. Бул жерге бүт керектүү нерселердин баарын биз камсыз кылууга аракет кылабыз.
Каражантак айылы 100 жыл бою Өзбекстандын аймагында жайгашып келген. Чек араны тактоо боюнча эки өлкөнүн расмийлери жана чек ара комиссиялары 30 жылдан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тарыхый жана географиялык маалыматтарды эске алуу менен 2023 жылы келишимге келишкенин жарыялаган. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын президент Садыр Жапаров өткөн жылы 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапары менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде айткан. Өзбекстан менен чек аранын жалпы узундугу 1314 чакырым, анын баары такталып бүткөн. Учурда эки өлкөнүн чек араларын демаркациялоо иштери жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабиулу иштеп жатам. Бизден алыстабай туруңуз. Кечки берүүлөрдү улантабыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиулу эфирдемин. Алдыдагы жарым саатта Литвадагы кыргызстандык мигранттардын жашоо турмушу тууралуу айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин соңку жаңылыктар Кубатбек Айбашевден.
Рахмат Түмөнбай. Орус армиясынын кол салуусунан улам Украинада 585 баланын өмүрү кыйылды. Дагы 1664 ар кандай жараттарды алган. Мындай маалыматты Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. Балдар көбүнчө Донецк, Харков, Днепропетровск, Запорожье, Киев жана Николаев областарында көп жабыркаган. Мурдараак Украинанын ички иштер министри Леонид Тимченко согуштун айынан 1700 ашуун бала дайынсыз болуп жатканын кабарлаган. Маалыматка ылайык, өзгөчө жагдайда дайынсыз жоголгондордун бирдиктүү реестринде жалпысынан 52000 ашуун киши катталган. 3 ноябрга ооган түнү Орусия менен Украина бири бирине дрон менен чабуул койгону кабарланды. Түнкү чабуулдар Киевтеги бир катар имараттар менен электр чубалгаларын зыянга учураткан. Орусиянын коргоо министрлиги Украина 20 учкучсуз аппарат менен өлкөнүн түштүгүнө чабуул жасап, алардын баары атып түшүрүлгөнүн билдирген. Учкучсуз учуучу аппараттардын чабуулу 3 ноябрга ооган түнү Орус армиясы согуш талаасында чабуулун тездетип, Донбасста Украинанын аскерлерин сүрүп бараткан маалга туш келди. Киевте жана анын жакап элинде түн ичинде аба айгайы жаңырып турган. Киевтин расмий бийлиги аткылоодон жабыр тарткандар жок экенин билдирди. Орусия тарап жер жерлерде кандайдыр бир кыйроолор тууралуу кабарлай элек. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам чыгаруу палатасына шайланган 150 депутатты каттаганын жарыялады. 27 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгында Өзбекстандын бийлик башында турган башкаруучу Либерал демократиялык партиясы 64, Милли Тикланиш демократиялык партиясы 29, Элдик демократиялык партиясы 20, Адалат социалдык демократиялык партиясы 21 жана экологиялык партиясы 16 депутаттык орун алган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында Өзбекстандын мыйзам чыгаруу палатасы 60% жаңыланганын айтылат. Расмий кабарлангандай шайланган депутаттардын 38% аялдар түзөт. Бул Өзбекстандын тарыхындагы эң жогорку көрсөткүч деп эсептелет. Financial Times гезити НАТОнун жогорку даражалуу өкүлүнө шилтеме кылып, Орусия Арктикадагы климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана кесепеттери боюнча окумуштууларга зарыл болгон маанилүү маалыматтарды жашырып жатканын жазды. Арктика планетанын эң алдам ысып бараткан аймагы болуп саналат. Андагы климаттык абал боюнча маалыматтар 95 метеостанциянын тутумунан жыйналат. Орусия 2022 жылы Украинага кол салгандан кийин 21 станция ишин токтоткон. НАТОнун өкүлүнүн айтымында ал станцияларсыз маалыматты чогултуу анча натыйжалуу болбой калат. Аткаминер мындай маалыматтардын негизинде климаттын өзгөрүшү менен күрөшүү пландары иштелип, саясий чечимдер кабыл алынарын билдирген. Басылма окумуштууларды Орусиянын арктикалык аймагындагы мөңгүлөрдүн эриши кабатыр кылып жатканын жазган. НАТОнун билдирүүсү Бириккен Улуттар Уюмунун 11 ноябрдан 22 ноябрга чейин Бакуда өткөрө жаткан климат боюнча конференциясын утурбай жарыяланды. Жалал-Абад облустук милициясы Токтогул шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан Эркин эл партиясынын жергиликтүү лидери Болот Дүйшөналиевди 2 ноябрга ооган түнү камакка алды. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын өкүлү Бексултан Баяман уулу билдирди. Дүйшөналиевдин адвокаты Мирбек Мунарбек уулунун билдиришинче, Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 31 октябрда Болот Дүйшөналиевке карата массалык башаламандыкка чакыруу боюнча кылмыш ишин козгогон. Адвокаттын маалыматына караганда, милиция 9 сентябрда Болот Дүйшөналиевдин социалдык тармактарга тараган 6 видеосу боюнча рапорт жазып, 31 октябрда кылмыш ишин козгогон. Милиция аны Токтогулдан Жалал-Абад шаарына суракка чакырып, эч жакка чыкпоо шарты менен кое берип, 2 ноябрга кайрадан суракка чакырган. Ага жетпей 1 ноябрда түнкү саат 12 кармаган. Жалал-Абад шаардык тергөө соту ошол эле күнү анын башкаруу чарасын карап 20 ноябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган.
Токтогул районунун акимин орун басарын, анан Токтогул шаарынын мэрин критикалап сындаган экен. Эми ал жерде биздин көз караш боюнча эч неме деле жок экен. Анан экспертиза онлайн митинг аркылуу башаламандык уюштуруу чакырыктары бар деп заключение чыгарып берип койгон экен. Конституциялык түзүлүшкө каршы чакырыктар жок деп чыккан. Анан кийин адамга зомбулук көрсөтүү менен башаламандык уюштуруу чакырыктары жок деген. Анан болгону онлайн митинг аркылуу башаламандык уюштурууга чакырык деп неметип койгон. Аны биз деле эксперттерден түшүндүрмө берсин деди. Башаламандык офлайн болот, онлайн башаламандык деген бар, түшүндүрмө берсин деп. Бул жерде башаламандыкка чакыруу деле жок ал видеосунда. Критикалап акимге, акимдин орун басарына сын пикирлер айтылган экен, эми
ал Токтогул шаардык кеңештин мурунку чакырылышынын депутаты. 17 ноябрда өткөрө жаткан жергиликтүү шайлоого да ошол партиядан катышып жаткан. Буга чейин райондогу бала бакча, мектеп, жолго байланышкан бир катар көйгөйлөрдү көтөрүп социалдык тармактар аркылуу жарыялап келген. Облустук милиция жана шаардык сот талапкердин кармалышы тууралуу маалымат бере элек. 4 ноябрдан 7 ноябрга чейин Бишкек шаарында троллейбус каттамдары токтотулуп турат. Мындай кабарды шаар мэриясы таркатты. Мындай чечимге Бишкекте 6 ноябрда түрк мамлекеттери уюмунун 11-ci саммитинин өтүшү себеп болууда. Мэрия саммит өткөндөн кийин троллейбустар каттамын кайра улантарын билдирди. Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммити 6 ноябрда Бишкекте өтөт. Президенттин администрациясы билдиргенде, бул жолку жыйын түрк дүйнөсүнүн күчөшү, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, баары үчүн санарип келечек жана коопсуздук деген аталышты өтмөкчү. Маалым болгондой, мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери уюмдун алкагындагы көп тараптуу кызматташуунун алдыдагы өнүгүшү, азыркы күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча чечимдерди кабыл алышат. Муну менен катар бир катар көп тараптуу документтерге жана жыйынтыктоочу декларацияга кол коюшары күтүлөт. Түрк мамлекеттери уюмунда 2025-жылга төрагалык кылуу Кыргызстанга өтөт. Саммитке 5 мүчө мамлекеттин, Түркиянын, Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын жана Өзбекстандын жетекчилери жана уюмга байкоочулук кылган өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышары кабарланган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан соңку жаңылыктарды дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин мобилдик тиркемелерин дагы көчүрүп алып, Азаттыктын жаңылыктарынан баштап, макала маектер, аудио материалдар жана биздин ушул сайтыбызга жүктөлгөн видеолорду дагы ошол платформадан көрсөңүз болот. Эми уктуруубузду уланталы. Литванын баш калаасы Вильнюста борбор азиялыктардын чакан району пайда болду. Соңку жылдары бул өлкөгө келген мигранттардын күнүмдүк турмуш тиричилиги ушул жерде өтөт. Бир кезде Орусияны миграциянын негизги багыты катары караган борбор азиялыктар акыркы жылдары Балтика боюндагы өлкөгө агылып, Литва аркылуу Европанын башка мамлекеттерине кетүүнү көздөп жатышат. Бирок арасында Литва өкмөтүнүн текшерүүлөрүнө, жаңы миграциялык эрежелерине туш болгондор да бар. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул жолу Литвадагы мигранттардын жашоосу менен тааныштырат.
Биз Вильнюста бир нече күндөн бери жүрөбүз. Анан кызыгы, такси чакырсак эле биздин айдоочулар, ушу борбор Азиядан келген айдоочулар тагыраа келип атат. Азыр дагы Мурод дейт. Салам алейкум, саламатсызбы? Каяктансыз?
Кыргызстандан.
Кыргызстандансыз? Биз да Кыргызстандан. Аябай көпсүңөр го борбор Азиядан. Кеттик анда. Сыңында?
Биздин чакырууга келген Мурат Вильнюста такси кызматында иштеген жүздөгөн борбор азиялык айдоочулардын бири.
Чакырсаңыз любой таксинин биздикилер келет деп алыбым.
Айдоочунун Литвага келгенине 2 жыл болгон. Адегенде Орусияда жарым жылдай иштеп, ал жактагы мигранттарга болгон терс мамиледен улам Балтик өлкөсүн тандаганын айтып берди.
Россиядан көрө жакшы. Россиядан көрө жакшыраак. Мисалы Россияда көп жүргөн эмесмин, ошо 4-5 ай жүрүп уже жетип калганда Россия болот экен. А бул жер ал жерден көрө жакшы. Эми азыр бул жер кичине шаар да, ошого көп поток келет. Мисалы Кыргызстан бар, Тажикстан, Өзбекстан.
Такси айдаган мигранттардын Литвага келген таржымалы дээрлик окшош. Айдоочулардын көбү адегенде жүк салынган фураларды айдап жүрүп, кийин эл ташыганга өтүшөт.
Ошо мурун биринчи фурага келип, анан таксиге өтүп кеткендер көп.
Сиз дагы ошондой?
Мен дагы ошондой. Биринчи фурага келгенбиз. Анан фурага каденция бүткөндөн кийин түшүп, кайра чыгайын десек, машина жок болуп калат кээде. Ошондо бекер турбайм, үйгө кетпей, таксиге чыгабыз.
Литва Европанын түндүк чыгышында жайгашкан Балтика боюндагы мамлекеттердин бири. Бул өлкө Латвия, Беларусь, Польша жана Орусиянын Калининград облусу менен чектешкен. Калкынын саны 3 миллионго жетпеген чакан өлкөнүн борбору биз келген Вильнюс шаары. Бул өлкөдөгү борбор азиялыктардын басым бөлүгүнүн турмуш тиричилиги дал ушул калаага байланган. Литвадагы такси айдоочулар үчүн жергиликтүү тилди билүү абдан маанилүү. Анткени кардарлар көбүнчө өзүнүн литов тилинде же англисче сүйлөшөт. Бир кезде Советтер Союзунун курамында болгон Литванын элинин бир бөлүгү орус тилин билгени менен өзгөчө Орусиянын Украинадагы согушунан улам бул тилде баарлашууну анчейин жактырбайт.
Вильнюсте бир 50-60% орусча сүйлөйт. Билет кээ бир, кээбирлери билип туруп сүйлөгүс келет. Эми ошо согуштан эмес. Бирок биз дагы келебиз. Келгенде мындай тунчукпай эле турабыз, өздөрү саламдашат. Мисалы кээ бирки өзүн тилинде, кээ бирки англискиде, кээ бирки сразу бизди көрүп туруп эле бул орусча келет деп туруп орусча эле эме кылат. Бирок көпчүлүгү мындай сырттан караганда бизде ошо айырмасы жок Кыргызстан, Өзбекстан, по-любому Россия катары эсептейт экен да. Ошо билгендер билет, билбегендер а это в России да деп эме кылышат. Не это не Россия, это Кыргызстан, вообще далеко от России деп түшүнтүп беребиз.
Вильнюсте такси кызматтары эле эмес, тез тамактануучу жайларда, өзгөчө суши ресторандарында иштеген борбор азиялык ашпозчулар арбын. Биз Мурат менен кыргызстандык мигранттар көп жашаган районго келдик.
Аз баары жумушта. Жалаң эле кыргыздар, бир тажик бар. Калган 7 бала кыргызстандан өзүбүздүкөр. 4 комната бар. Анан 2-2 комнатада жашайбыз, условиялар жакшы.
Жүрөктүрүп койсуңар.
Кыргызстан дайыма жүрөгүбүздө го, эстеп турушу керек. Кайрылган экен.
Нурсултан Калыев бир нече жыл Орусияда иштеп, көпчүлүк жердештеринде эле суши даярдоо ыкмаларын Москвада үйрөнгөн экен.
Биринчи Россияга барганбыз, андан кийинки мамлекет ушул Европа, Литва болду. Мен досум иштечү ушул жерде. Анан менен сүйлөшүп калып, такта жумуш бар, повар издеп деп биз ошо Россияда жүрүп иштеп сушини үйрөнгөн элек. Анан мен деле билем десем анда сүйлөшөйүн деп сүйлөштү. Ошону менен документтерим тууралап келип калдык. 6-7 айдан бери иштеп атам. Буюрса жакшы.
Нурсултан бүгүн дем алууда. Бул күнү ашпозчу формасын даярдайт, эс алат. Ал чакан Вильнюстан өзүнүн жердештерин тез-тез жолуктуруп турат.
Көпчүлүгү эле жолдо кыргыздар көп да, жолугуп каласың, учурашып анан каякта иштейсиң дегенде көпчүлүгү деле кухняда иштейт. Анан таксиде, доставкада иштешет, курьер болуп. Анан дагы көпчүлүгү бизде эми Дальнобойдо да. Алар бул жерде көп эле жүрбөйт, Дальнобойдо алар. Европада жүрсө келип кетет.
Нурсултан 2022 жылы Орусиядан мекенине кайтып келген. Кыргызстанда жүргөндө Литвадагы иш боюнча сунуш түшөт. Ал эки өлкөнүн мигранттар колгон мамилесин бул жака келип көп салыштырат.
Мен ВНЖ'ым келгенден бери квартирадагылар кармап көргөн. Новый Сенки депчи. Болду, башка эч ким кармаганбыз. Адам банкка барып карточка алганда, банковский карта, ошондо көргөн. Эч ким текшербейт. Качан сен мыйзам буздуң? Ошондо гана текшерилет да. Себеби биякта киргенде уже баары мыйзамдуу, баары айттым го жумуштун биякта жумуш берген адам өзүнүн жоопкерчилигин алат да. Алар баарын тууралайт документально. Ошон үчүн полиция боюнча эч кандай көйгөй жок. Себеби текшербейт документиңи. Кой деле жүзү менен аксагы менен жүздөп коет. Ошондой эле бизде деле ар кандай адамдар бар да. Бирок жакшы эмес негизи. Келгенден кийин түз жүрүп өзүбүздүн маданиятыбызды, этикабыздын деңгээлин көргөзүп жакшы кетишибиз керек да. Биз эми Кыргызстандын жүзү болуп келип атабыз да бияка.
Биз андандары Литванын баш каласындагы Смоленск жана Наугардук көчөлөрүн кесилишине багыт алдык. Жергиликтүү калк бул көчөлөрдү борбор азиялыктар көп отурукташкан шаардын району катары билет экен. Катар тезилген адал азык саткан дүкөндөр, өзбек, тажик тамагын сунуштаган ашканалар, алардан анчалыс эмес борбор азиялыктар жашаган жатаканада жайгашкан. Бул көчөлөрдө борбор Азиядан келген мигранттардын отурукташа баштаганы мындагы ислам борборуна байланыштуу. жума күндөрү намазга келген мекендештер арбын. Жума намаздан кийин борбор азиялыктар алардын жердештери ачкан ашканаларга түштөнүүгө жөнөшөт.
Я всегда хожу в тюбетейках национальных.
Мен дайыма биздин улуттук баш кийимди кийип жүрөм. Анткени борбор азиядан экенимди башкаларга ушуну менен айткым келет. Ар бирибиз унааларыбызга да желектерибизди илип коебуз. Бири бирибизди көргөндө дароо учурашып, ынтымактабыз.
Это первое слово, которое мы говорим, салам алейкум.
Литвадагы борбор азиялыктар өзүнүн түпкү тегин, кайдан келгенин ушинтип көргөзгүсү келет. Тажикстандык Рамиз соңку жылдары Литвада анын да жердештери көбөйгөнүн айтты.
Менин классташтарымдын дээрлик 60% бул жакта иштейт. Баарыбыз бир компаниянын айдоочуларыбыз. Биз Литвага Тажикстандан келген экинчи агымбыз. Бул өлкөгө алгачкы жолу келген 15 тажик мигранттын аты-жөнүн жатка билчүбүз. Анткени биздин өлкөдө Литвага келүү жол-жобосу жеңилдеди. Биз башында жумуш визасы менен келчүбүз. Бирок элчилик жоктугунан документтер башка өлкөлөрдө жасалчу. Азыр бардык документтерди Тажикстанда эле бүтүрсө болот.
Рамиз Садритдинов Тажикстанда мектепти бүтүп, Украинада жогорку жайды аяктаган. Ал ишине байланыштуу Европанын булуң бурчун кыдырып, мигранттарга болгон түрдүү мамилени байкаган.
Работа не только физически трудно, она...
Айдоочулар сөзсүз барган жерибизде чыгып, эл менен таанышабыз. Анткени ишибиз физикалык жактан эле эмес, психологиялык жактан да абдан оор. Керели кечке рульда отуруу жеңил эмес. Бизге болгон жергиликтүү элдин мамилесин иш учурунда көп көрөбүз. Кээде машина бузулат же жолдо тыгылып калат, ошондо келип жардам беришет. Айрым өлкөлөрдү эске албаганда, батышта борбор азиялыктарга мамиле жакшы.
Люди с доброй душой, а вот Нидерланды она такая.
Литвага кыргызстандыктардын алгачкы агымы 2000-чи жылдардын башына туура келет. Анда кыргыз жарандары Европа өлкөлөрүнөн автоону айдап келүү үчүн Балтика боюнда мамлекеттерге каттай башташкан. Азыр Литвада жашоого уруксат кагазын алган чет элдиктердин көбү Украина же Беларусьтун жарандары. Бирок соңку бир жылда Литвада борбор Азиядан келген мигранттардын саны 3-4 эсеге көбөйгөн. Март айындагы маалыматтарга караганда Литвада 9400 өзбек жараны катталган. Былтыр январь айында өзбекстандыктардын расмий саны 2000 жеткен эмес. Кыргызстандыктар ушул тапта 7000 жакын болсо, өткөн жылдын башында 2000 кыргыз жараны каттоодон өткөн. Азыр бул өлкөдө тажикстандыктардын саны 8000 жетип, 4000 ашуун казак жараны жашап жатат. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда, соңку 2 жылда Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 400000 кыскарды. Орусиядан Кыргызстанга кайткан мигранттардын агымы Украинадагы согуш жана ага байланыштуу жарыяланган аскердик мобилизациядан улам. Ошондой эле орус өкмөтү кабыл алган катаал миграциялык эреже мыйзамдардан кийин күчөгөнү байкалды. Алардын бир бөлүгү Орусиядан баш тартып, батыш өлкөлөрүнө багыт алууда.
Я недавно приехал из Европы, и мы видим, что количество...
Мен жакында эле Европадан келдим. Мурун Орусияда иштеп жүрүп, азыр батыш өлкөлөрүнө агылган мигранттар көп экенин билдим. Алар алгач батыш Европага жол ача турган өлкөлөрдү тандап алышат экен. Бул табигый процесс. Демек, биздин мекендештер миграциянын багытын өзгөртүп, Орусиядан качып жатышат. Алар эми өз келечегин башка өлкөлөрдөн көргүсү келери анык.
Более, скажем так, другое будущее в других странах.
Европа биримдигинин эшигин ачкан Литваны борбор азиялык мигранттар көп учурда батышка карай жол катары эсептешет.
Европа старится.
Барган сайын Европа өлкөлөрүндө бул маселе курчуп жатат. Албетте, мигранттардын санынын өсүшү бир гана согушка байланыштуу эмес, бирок алардын көбөйүшү айдан ачык. Ал эми борбор азиялыктар үчүн Литва абдан ыңгайлуу өлкө. Сен бул жака келип, орус тилинде Европадагы иш тартиби менен таанышып, андан ары кете аласың. Анткени батыш мамлекеттери үчүнчү өлкөлөрдөн келген мигранттарга муктаж жана аларды чыдамсыздык менен күтөт.
Соңку жылдары Литвада эмгек мигранттарына муктаждык өсүп, бул өлкөгө Орусиядан ооган борбор азиялыктардын катары калыңдаганын бул жактагы кыргыз диаспорасынын лидери да белгилейт.
Негизи эле ушул Орусиядагы шарттар, жашоо шарттары, жумуш шарттары анан негизи эле мигранттарга болгон мамилесинен улам болуш керек. Ал дагы бирден бир себеп болушу мүмкүн. Европада дагы жумуш ордунун таңкыстыгы бир белгилүү бир даражага чыккан да. Ошон үчүн дагы бул бирден бир себеби да. бир эле ошо Орусиядан чыккан үчүн бул жака кел деп айткандан алысмы?
Кыргыздардын жашоо тиричилиги боз үйүн литов тилине тааныштырып жаткан Билек Айдаров Литвага студент кезинде келип, окуусун аяктагандан кийин бул өлкөдө отурукташып калып калган. Ал 2020-жылы Литвадагы кыргыздардын диаспорасын түптөгөн.
Бирок ага чейин өз ара эле кыргыздар менен эле мамиле кылып жүрсөк, 2000-жылдан баштап, 2020-дан баштап биз башка улуттар менен баарлашып баштадык. Башка ар шаарларга барып кыргыздарды тааныткан аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн ар мүмкүнчүлүк тапсак эле кыргыздарды таанытабыз, башка улуттар менен отуруп, мисалы таанышып, таанытып өзүбүздү ушундай иш алып келип жүрөбүз.
Билек Айдаров 4 уулдун атасы. Анын уулдары Вильнюстагы спорт борборлорунун биринде күрөш менен машыгат.
Ооба, 3 баланы тең келет. Күрөшөт. 4-түсү кээде күрөшөт, кээде күрөшпөйт. Футболго да барышат. Анан ошо 3-чү уулум бул жактан Литвада 2 жыл мурун Литванын чемпиону болгон. Ошо эркин күрөш боюнча. Берки уулулары 2-чи, 3-чү орунду алып жүрүшөт. Күрөш анчалык популярдуу эмес биздикинде, бирок күрөшөт да ушундай.
Бул жактагы спортчулар кыргыз күрөш мектеби менен тааныш. Алар бул спорт аркылуу Кыргызстанды жакшы билишет.
Булар бизди жакшы билет, аябай. Биздин мектепти жакшы билет. Бизди залына алган үчүн булар аябай кубанган биз келгенде. Неге дегенде биздин кыргыздардын баягы дүйнөлүк аренада жакшы натыйжа көрсөткөнгө булар аябай кызыгышып чакырышып турушат. Анан мен неге бул жактан ошо 3 балам катышып турат, ошо 3 балама булар акысыз катышат да бул жака. Таанымал, күрөш менен таанымалбыз. Биздин балдар да кызыгат эмнегедир, айтпаймынбы, канда бар болуш керек.
Литвада Билек өңдө отурукташып, жергиликтүү эл менен камыр жумур жашоого умтулган борбор азиялыктар да аз эмес. Чакан Вильнюста борбор азиялыктар ачкан 10 ашык тамактануучу жай бар. Алардын бири биз келген Ташкент ашканасы. Ашкананы литвалык жана өзбек ишкери биргеликте ачкан экен.
Бахтер ака, мы познакомились тут в Вильнюсе.
Бахтер ака менен биз Вильнюста таанышканбыз. Биздин таанышканыбызга бир нече жыл болду. Абдан кичпейил, башкалардан жардам аябаган адам экен.
Всегда готов помочь. Очень хороший человек.
Самарканд Паулусу, Самса, Шакарап. Литванын так борборундагы ашкананы борбор азиялыктар эле эмес, жергиликтүү эл да жакшы билип калган.
Реклама плову не нужна литовцам, так как
пловту литвалыктарга жарнама кылуунун кажети жок. Союз учурунда жергиликтүү элге борбор Азия өлкөлөрүнө барып, саякаттоо жеңил болгон. Ошондуктан биздин негизги максат ашкан аркылуу бүтүндөй борбор Азия менен тааныштыруу. Менимче биздин картарлардын басымдуу бөлүгүн жергиликтүү эл түзөт. Ар кандай улуттар деле баш багат. Ошол эле борбор азиялык картарлар да келип калат.
Какие традиции и так далее.
Өзбекстандык бактиёр башка жердештеринде эле адеп Литвага фур айдоо үчүн келген.
Мен келген жылдары борбор азиялыктар абдан аз болчу. Азыр эми журташтарыбыз өтө көп. Мен деле башында логистика, курулуш тармагында иштедим. Фурада кайдадым. Европаны түрө кыдырдым. Жалаң борбор азиялык жумушчулардан түзүлгөн курулуш компанияда да иш алып бардык. Бригадабызда Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстандан жигиттер болду.
Иштирак этебиз.
Бактиёр соңку жылдары бул жерде өз ордун таап Литвага үй бүлөсү менен көчүп келген. Анын айтымында ашканада даярдалган палоо Вильнюсте өткөн бир нече сынакта чемпион аталган.
Плов тайлаш боюнча
палоо чемпионатында чоң казан асылып, күрүч басылат. Аш 500 000 кишиге даярдалат. Жергиликтүү элдин бизге мамилеси жакшы. Борбор азиялыктарга жакшы мамиле кылат. Жардам сурасаң жок дешпейт.
1000 кишиге таам тайлаймыз.
Деген менен чет өлкөлүк мигранттардын, анын ичинде борбор азиялыктардын санынын көбөйүшү Литва өкмөтүндө миграция саясатына байланыштуу талкууларга жол ачкандай. Жакында Литванын президенти ЛРТ телерадио компаниясы менен маегинде мигранттардын саны жогорку чегине жеткенин, көзөмөлдөнбөгөн иммиграция улуттук коопсуздукка коркунуч жаратарын айтты.
İş берүүчүлөр жумушчуларга муктаж экенин, алар эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатып, өз бизнесин өнүктүрүшү керек экенин түшүнүп турсам да, мен катаал квота системасын киргизүүнү колдойм. Биз атыбызды ооздуктаганга мезгил келди деп ойлойм. Себеби иммиграция темасы абдан маанилүү экенин көрүп турабыз. Германияда бул маселе шайлоонун жыйынтыгын аныктап коюп жатат.
Калкынын саны 3 миллионго жетпеген өлкөдө мигранттардын жалпы саны 200 миңден ашуун. Жергиликтүү медиа кабарлагандай, өлкөнүн коопсуздук департаменти өзгөчө мусулман мигранттардын санынын өсүшүнө кооптонуусун жашырган эмес.
Борбор Азиядан келген мигранттардын агымына күбө болуп жатабыз. Алардын саны өлкөдө 2021 жылдан бери 14 эсе жогорулады. Радикалдашууга ыктаган учурлардан улам бул чөлкөмдөн келген мусулман мигранттар кайсы бир кооптонууларды жаратпай койбойт.
Бирок бул билдирүүдөн кийин Литванын премьер-министри Ингрида Шимоните үн катып, украин жарандарын согушка көбүрөөк тартылышынан улам Литвада борбор азиялык мигранттарга муктаждык жаралганын, бирок алардын саны кабатырлануу жаратканчалык деңгээлде көбөйбөгөнүн айтты. Кантсе да Литвада мыйзамсыз мигранттарды аныктоону көздөгөн текшерүүлөр көбөйө баштаганы байкалууда.
Эгер мигранттарга болгон мамилени салыштырып карасак башка мамлекеттерде, Литвада жаңы келген эсимде бар, кээ бир Москвада иштеп калгандар дейт, бул жакта полицейский жокпу дейт көчөдө. Аябай сонун жакшы шарттар бар. Карабайт, мисалы, жолдо тоспойт эч качан. Бирок азыр ошол эми саны көбөйгөндүктөн азыркы учурда мигранттардын акыбалы жакшы эмес. Жалпылап Орто Азияга. Эмнеге дегенде буга дагы Украина менен Орусиянын согушу себеп болуп атат. Эмнеге дегенде ал жакта дагы ким кайсы жакты тараптар андай алдаган баягы себеп болуп атат да. Андан башка Орто Азия боюнча бул жакта дагы бир маселе биздин көпчүлүгү канча десем жөнөкөй эле Борбор шаарында Вильнюсту ала турган болсок баары көпчүлүгү такси айдашат да. Машина биздечи. Өзбектер, тажиктер, кыргыздар. Ошо такси айдап жүргөндөгү болгон окуялардан да улам дагы мигранттарга болгон бир жиркенүү пайда болуп баштады.
Жыл сайын Литва өкмөтү Европа биримдигине кирбеген өлкөлөргө 30 миң иш квотасын бөлөт. Миграция саясаты Литвада октябрдагы парламенттик шайлоо өнөктүгү маалында да отур-отур көтөрүлгөн маселеге айланды.
Выборы как раз. Так они вот на
Азыр шайлоо учурунда теледебаттарда бул маселени кызуу талкуулап жатышат. Мисалы, саясатчылардын бири өзүбүздүн элибиз жумушу жок отурса, мигранттардын эмне кереги бар деди. Бирок акыркы 5-10 жылда жергиликтүү эл оор жана аз акы төлөгөн иште иштегиси келбей турганы белгилүү болду. 30 миң квота аз жана аны заматта толтуруп коюшат. Ошондуктан Борбор Азиядан келген жумушчулар иш берүүчүлөрдүн сенин ордуңда иштегиси келгендер кезекте турат деген жалган сөздөрүнө ишенишпесин. Мындай маанайды бийлик көрсөткүсү келет, бирок бул чындыкка адал келбейт.
Работодатели с проблемами очень часто.
Түнкү саат 9. Биз эрте менен келип кеткен Вильнюстагы Борбор Азиялыктардын районуна кайра баш бактык. Бул жолу жатаканага келдик.
Бул жигиттин аты Ферус. Чачыбызды тегиздеткенге ага кайрылабыз. Алда курулуш тармагында иштейт.
Да, он тоже на стройке работает.
Бири фур айдап рейстен келди, дагы бири курьер, курулушчу же такси кызматында айдоочу. Жатаканада жашагандардын басымдуу бөлүгү Вильнюсту эмгектенген мигранттар. Бизди жатаканада казакстандык Мерман Жусупов тосуп алды. Курулуш объектисинен эмиле келген Мерман бул жатакананын көптөн берки кардары.
Ну, здесь ребята. Так.
Бул бөлмөдө тажик жарандары жашайт экенин билем. Бүгүн менин жердешим келиптир. Ага чейин кыргыз, өзбектер жашаган.
Здесь тоже смешанные таджики.
Бул бөлмөдө тажик, өзбек жарандары жашайт. Бир нече пакистандыкты эске албаганда бул жакта жашагандардын басымдуу бөлүгү Борбор Азиялыктар. Көбү азыр эле иштен келишти. Бул жерде силер көргөндөй кийимдерин кургатышат.
По каденции в основном водители. Там у нас уборная. Здесь
тил жакта дараткана. Бул бөлмөдө аптасына бир таза шейшеп алабыз.
Вильнюстун ичинде Борбор Азиялыктар жашаган жатаканалар арбын. Мындай жатаканалардын шарты жупуну болсо да баасы арзан. Ондогон жылдар бою Орусиядагы иш берүүчүлөрдүн көзүн карап келген Борбор Азиялык мигранттар үчүн бул ушул эле кезде жаңы чакырык. Алар мекенинен миң деген чакырым алыстыктагы бөтөн жерде өзүн сынап, алыста калган жакындарынын жаркын келечеги үчүн жан өрүп жүрүшөт. Эгерим Акылбекова, Азаттык, Литва.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Урматтуу арман, ушуну менен Азаттыктын дем алыштагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Кубатбек Айбашев айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.